parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin gasignoroi en la 265 Esperanto elsendo el Varsovio marde la 17 de septembro Barbara Kristina Gabi kaj Milada. Hodiaŭ ni proponas aktualaĵojn inkluzive de temoj el la pola gazetaro. Audiĝos tradicie la nova eldono de sciencaj informoj. Nia antaŭmikrofona gasto estas la renkontita en Mielno Nazi Solat el Irano. La interparolo ebligas ne sole konatigi kun ĉi tiu interesa irana esperantistino, sed ankaŭ iom kompreni la cirkonstancojn en kiuj vivas nia antaŭmikrofona gasto kaj aliaj esperantistoj en ĉi tiu lando. Sed kiel kutime unue ni donu la atenton al aktualaĵoj, inter ili por Pollando aparte memorinda estas la hodiaŭa datreveno, la 74 datreveno de la atako de Sovetunio kontraŭ Pollando, 17 tagojn post la agreso de Germanio.
La 17 de septembro 1939, rompante la Polan Sovetunian pacton pri neagreso, la Ruĝa Armeo enpaŝis la terenon de Pola Respubliko, realigante difinojn enestantajn en la sekreta protokolo de la pakto Ribbentrop-Molotov. En ĝia dua punkto la nazia Germanio kaj la komunista Sovetunio interkonsentis inter alie limon de siaj influsferoj. Krome estis vortumite, la afero ĉu estos dezirinte konforme al la ambaŭ flanka intereso konservi la suverenan polan ŝtaton kaj kiaj estos limoj de tiu ŝtato povos esti definitive klarigita nur en la daŭro de sekvaj politikaj eventoj. Ĉiukaze ambaŭ registaroj solvos ĉi tiun demandon voje de amika interkompreniĝo. Laŭ la prezidanto de la Asocio de Siberi Ekzilitoj, Tadeusz Kwieć, la 17 de septembro devus esti solenata kiel tago de Siberi Ekzilito por omaĝi la tragedion de 1,350,000 ekzilitaj al Siberio poloj en la sekvo de la atako de Sovetunio kontraŭ Pollando.
Jen pliaj aktualaĵoj.
Lunde, uno inspektoroj transdonis raporton al la generala uno sekretario, en kiu ili konfirmis, ke en Sirio estis uzita la kemia armilaro, tio estas sarino kontraŭ civiluloj, laŭ relative granda skalo. Konfirmis tion ekzamenitaj provaĵoj. Uno komisiono por la militkrimoj en Sirio, transdonante lunde la raporton pri siaj laboroj, informis, ke ĝi ekzamenas 14 kazojn de la uzo de la kemia armilaro, sed prema plimulto de militviktimoj pereas pro la uzo de tradicia armilaro. La raporto estas transdonita al la Sekurec-konsilantaro, kiu preparas rezolucion pri la kemia armilaro en Sirio. Dimanĉe uno informis, ke ĝi ricevis de la siria registaro ĉiujn necesajn dokumentojn rilate alla aliĝo de Damasko alla internacia konvencio pri la malpermeso de la kemia armilaro. La konvencio rilate Sirion komencos validi la 14 de oktobro 2013. En Italio sukcese okazis la operaco levi la vrakon de la turisma ŝipo Costa Concordia, kiu dronis en januaro 2012 ĉe la bordo de la insulo Giglio sur la Tirena Maro. Por la levado de la vrako estis engaĝita firmao el la pola triurba komplekso Gdańsk-Gdynia-Sopot Net Project. Polaj specialistoj kunordigas laborojn de aliaj laborkolektivoj, ili preparas kompleksajn analizojn kaj efektivigis simuladojn de vrakolevado. Net Project estas na unusola firmao el Pollando partoprenanta la entreprenon. Por levi la vrakon ĝi kreis specialan komputilan aplikaĵon. La tuta levo operaco kostos almenaŭ 600 milionojn da euroj. En la catastrofo de Costa Concordia pereis 32 personoi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun ni proponas de nove elektitajn temojn el la Pola Gazetaro.
Malfacila proceso de demokratiigo en la proxima oriento povas dauri eĉ kelkdek jarojn kaj ne devas finiĝi per kreiĝo de sistemo plene spegulanta tiun, kiu estas konata en Eŭropo. Tion inter alie diris profesoro Janusz Danecki, arabisto el la Varsovia Universitato, en ampleksa intervjuo por la periodaĵo Polska Zbrojna. Li inter alie asertas, ke ne eblas flegi iluzioin, ke ĉi tiu mondregiono ŝanĝiĝos de tago al tago, kaj la regado similos tiun en Eŭropo. Ankaŭ en Eŭropo demokratioj aspektas diverse, ĉar malsamas demokratioj ekzemple sveda, pola aŭ greka. Do, laŭ profesoro Danecki, la demokratiiga procezo en la proksima oriento estos longdaŭra. Lia opinie en la araba mondo ni frontas transiran periodon, kiun kutime akompanas skuoj. Aktuale daŭras tie batalo de diversaj politikaj fluoj, kio klare videbliĝas en tiaj landoj kiel Egipto kaj Tunizio. Por plibonigi la staton de Krakovo ĉivintre estos enkondukita malpermeso hejti per karbo. Laŭ gazeta Viborĉa, tian decidon la krakovaj urbokonsilantaranoj akceptos en oktobro. Ĝi antaŭvidas la kvinjaran provizoran periodon, en kies daŭro malaperos la karbofornoj kaj validos malpermeso konstrui domojn hejtotajn per carbo au ligno. Per la malpermeso ne estos circau prenita la camen ligno, char gi estas usata por ocase, cae ne estas cefa causo de la Krakova fum nebulo. Krakovo intensas repagi en 90% la costoin de la shangio de carbofornoi je ecologia heitado, cae alpagi alla pli altai facturoi pro la alia o la carba heitado.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
L'universo ja sen limas ekster la imag. Krom en revoj kiuj lulas nur poetoj veron tuŝas, sed kun forta paga. Ĉar la vero ilin ekbrulas. Rakeroj jam nun eksmodas, restas sen kompenso. Sur piquil de la roso de vent, cae baldau voyagios vi rapide pli ol pens. Mastro del spazio cae del tempo, Magellanoi dell'univers, urieroi della terra, ĉu aŭdos vi mian preĝon? Ĉu portos vi la pacon? Ĉu portos vi militon? Magellanoj de l'univers.
Hodiaŭ en nia programo de nove cantis Jackie Var.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Birdoj kvankam ne legas la trafiksignojn, tamen bonege orientiĝas pri veturrapideco ĉe aŭtovojo, ĉe kiu ili haltas. Tio estas pro tio, ke laŭ iuj aŭtovojoj la veturrapideco estas pli granda. Tie ili startas al la flugo laŭ pli granda distanco for de la proksimiĝanta aŭtomobilo. Esploris tion sciencistoj el la kanadaj universitatoj en Kebeko kaj Montrealo. Siajn esplorojn ili komencis en 2006 en Francio, ekzamenante birdojn renkontatajn revenvoje hejmen. Tiam ili konstatis, ke ĉe la aŭtovojoj, kie la veturrapideco egalis al 50 km je horo, la birdoj startis al la flugo ĉirkaŭ 15 metrojn antaŭ la veturilo. Tie, kie validis la veturrapideco de 110 km, birdoj startis 75 metrojn antaŭ la aŭtomobilo. Surpriza konstato estis, ke la birdoj ne estis adaptiĝantaj al la rapideco de aŭtomobilo, sed al deviga trafik rapideco. Laŭ kanadaj esploristoj, birdoj traktas aŭtomobilojn kiel rabobestojn, sciante, ke en iuj regionoj ili estas pli danĝeraj ol en aliaj. Pierre Leganier kaj Simon Ducatez asertas, ke la reago de birdoj je aŭtomobiloj varias depende de la jarsezono. Do identas kun ilia reagemo je rabobestoj. Printempe, kiam la nutrado de idoj eldevigas riskemon, kaj nespertaj idoj lernas ĝustajn reagojn, birdoj maturaj estas pli kuraĝaj ankaŭ ĉe la aŭtovojoj. Laŭ ornitologo Christopher Lepczyk el la Havaja Universitato, deziranta daŭrigi la kanadajn esplorojn, birdoj kapablas asociaciigi medion, do arbarojn aŭ vojojn, kun pli aŭ malpli granda risko. De 3 jaroj oni monitoras en la Nacia Parko de Drava Rivero en la okcident-norda Pollando la populacion de alcionoj. En tiu regiono alcionoj havas siajn plej grandajn kovejojn en Pollando. La valo de Drava Rivero kreas la plej avantaĝajn kondiĉojn por ili, apudbordajn skarpojn kaj nutroriĉajn riverojn. La fiŝkaptadon de prefere malgrandaj fiŝoj ebligas fajna diafaneco de la rivero. Ĉiujare sur ĉi tiu tereno oni ringumas inter 100 kaj 150 junaj birdoj, kiuj poste migras al la okcidenta Eŭropo. Laŭ sciencistoj, siajn idojn kovas tie de 12 ĝis 15 paroj, kaj ĉiu paro povas maturigi siajn idojn eĉ 3 fojojn en la sezono. Plej ofte alcionoj kovas 6 ovojn por unu fojo. Polaj alcionoj pasigas vintroj en iom pli varmaj ol Pollando regionoj de Eŭropo. Oni notis ilin en Hispanio, Francio, Svislando, Italio, Kroatio, Nederlando, Ĉeĥio kaj Germanio. La plej granda flugodistanco de la pola alciono egalas al 2100 km, kiun traflugis birdo de apud la rivero Brda ĝis la marbordo de Mediteraneo en Hispanio. Femala rekordulino traflugis 971 km, atinginte Brition. Alciono estas unu el la plej koloraj polaj birdoj, sed ĝi ne apartenas al la plej multnombraj. Ĝia populacio estas taksata je 2500 6000 kovoparoj. En la unua vivojaro pereas 80% de ili. Alcionoj vivas de 4 ĝis 5 jaroj, pli aĝaj birdoj estas esceptaj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Dum la 35a CEP, Ĉebalta Esperantista printempo, ne estis tre multaj esperantistoj, tamen inter ili estis reprezentantino de Irano. Do bonvolu prezenti vin, kiom da fojoj vi estis jam en Pollando.
Mi estas Nazi Solat, kaj estas unu foje ke mi estas en Pollando, Kaj uno foje ke mi partoprenis en tiu Esperanto renkontiĝo.
Fakte temas pri la feriado, yes. Do tre libera programo kun multe da libera tempo, kun la ebleco iomete lerni la lingvon, yes. Ankaŭ aŭskulti interesajn prelegojn. Mm-hmm. Do kio estis la motivo ke vi venis ĉi tien? Ĝenerale esperantistoj kiam venas al Pollando volas veni al Varsovio, mm-hmm. volas veni al Bialistoko, kaj vi venas al Mielno, kiu ja havas esperantistan tradicion, sed estas la feria loco.
Mia amikino Irana du foje partoprenis antaŭe en tiu renkontiĝo, kaj ŝi forte rekomendis partopreni en tiu renkontiĝo, ĉar estas tre komforta loko, bela loko, plenplena da programoj utila por ni, kaj mi sekvis lian rekomendon kaj partoprenis ĉi tie.
Kiaj estas viaj unuaj impresoj?
Do bona organizo, tio estis tre grava por mi.
Ĉu vi ŝatus reveni al Pollando, al aliaj lokoj?
Yes, yes, kompreneble Varsovio. Mi tre deziras viziti Varsovio, estas tre grava por mi.
Espereble do la sekvan fojon kiam vi estos en Pollando, tiam ni jam renkontiĝos en Varsovio. Ĉu entute vi havis jam la okazon partopreni la esperantistan vivon, la vivon de la Esperanto-komunumo, ne sole en via propra lando, sed ankaŭ internaciskale?
Estas 30 jaroj ke mi eklernis Esperanton. Tio okazis ke mi, ĉe mi mem, havis ian ideon pri iu lingvo tra la mondo. Mi pensis tiam, kiam mi jam studis en universitato, mi studis pri polimera inĝeniero, sed mi havis tiun ideon, kial oni ne uzas universalan lingvon kiel ekzemple matematikoj kaj figuroj tutmonde, kemiaj formularoj tutmonde. Kial oni ne uzas universalan lingvon kiel universalan komunikilo? Kial ne ekzistas tio? Estis mia motivo, mia pensmaniero. Tiam mi legis ion reklameton en nia gazetaro perse. Estis tre mallonga reklamo, mallonga frazo, kiu signifis ke lernu internacia lingvo. Tio interesis min. Kio estas tiu internacia lingvo? Kaj mi parolis kun mia amikino universitata, kaj ŝi demandis min, kio estas via programo por venonta feriado dum somero. Kaj mi diris, mi deziras sekvi tiun reklameton, kaj eksci, kio estas tiu lingvo. Kaj ŝi mirinde diris, do, tio estas Esperanto, kaj mi jam scias tiun lingvon. Do, mi miris, ĉu de kie vi lernis tion? De kie vi konas tiun lingvon? Ŝi diris, ĉar mi estas amikino de sinjoro Saeb Zamani, kaj mi lernis tiun lingvon ĉe li de kelkaj jaroj antaŭe mi lernis tion. Do tie surprizis min. Do mi prenis telefonnumero de sinjoro Saeb Zamani de ŝi kaj kontaktis lin, kaj tiam li preparis ian privatan klason, kaj mi por unu jaro iris ĉe li unu foje dum semajno, kaj nur gramatike, ne parole, kaj tiel komencis mia Esperanto vivo.
Kia maniere komenciris via vivo en la Esperanto-komunumo?
Imagu ke tiam en mia lando estis post-revolucio, kaj ĉiu pordo, ĉiu fenestro estis fermita al ni tra la mondo. Por mi Esperanto estis fenestreto malfermita al la mondo. Mi tuj komencis koresponde kontakti kun aliaj esperantistoj kaj trovi geamikoj tra la mondo. Por mi estis tre grava punkto en mia vivo, ĉar mi povis kontakti kun eksterlando, eksterlandanoj, kaj estis iu eta fenestro por iomete aerumi en libera mondo. Mi koresponde trovis geamikojn kaj kontaktis kun ili, kaj tiel konatiĝis pli multe pri Esperanto-movado. Estis 30 jaroj antaŭe, pli ol 30 jaroj antaŭe. Sed poste mi partoprenis en junulara kongreso en Nederlando. Mi imagu ke tiam oni apenaŭ donis vizon al virinoj kiuj aĝis malpli ol 30 jaroj. Sed mi tre facile per invitletero de junulara kongreso povis preni vizon, kaj tio estas venko, granda venko por mi. Ĉar estis unuafoje ke mi eksterlande vojaĝis, kaj eksterlande vojaĝis per Esperanto. Tio estas granda venko por mi. Ne imagebla por mi kaj ankaŭ por mia geamiko kiu konis min. Poste mi partoprenis en junulara kongreso en Bulgario. Ankaŭ en Bulgario preni vizon estis tre simpla, kompreneble pli simpla ol nederlanda tiam. Kaj poste en Zagreb mi pensas. Kaj poste en Nederlando kaj poste en Danlando.
Ĉu en Irano vi okupiĝas ekzemple pri la instruado de Esperanto, aŭ ĉu vi aktivas en iu kluba vivo aŭ en la asocia vivo?
Jes, mi delonge koresponde instruis Esperanton. Post kelkaj jaro rezignis fari tion, ĉar estis aliaj rimedoj, aliaj vojoj por la komencantoj eklerni Esperanton kaj. Kaj mi pensis, ke ne estas bezonata koresponde lerni Esperanton. Do mi rezignis daŭrigi tion vojon, sed mi estis ano de nia Esperanto-komunumo kaj iomete kunlaboris por disdoni nian gazeton tiam. Ni unafoje sukcesis registri nian komunumo kiel pensuloj de Esperanto-movado. Estis nomo de nia klubo. Ni ne atendinte sukcesis registri oficiale nian Esperanto organizaĵo. Ni provis kaj tute facile sukcesis registri nian asocion, kaj nuntempe ankaŭ ĝi estas registrita kaj ni ne havas problemon pri tio.
Ĉu nun ankaŭ vi laboras organize en la irana Esperanto-movado?
Nuntempe ne tiom. Ne tiom aktiva mi estas.
Ĉi tie en Pollando mi aŭdas multajn gratulajn vortojn direktitajn al vi, ĉar estis politika evento ŝajne grava por via lando. Estas elekto de la nova prezidento kaj venkis persono kiu donas iun esperon al via lando.
Jes, mi esperas, ke tiu espero realiĝos, ĉar sinjoro Rohani antaŭe estis membro de ŝtato de Khatami. Kaj ni rimarku tion punkton, ke ni sukcesis registri nian asocion dum prezidanteco de Khatami. Laŭ mi, li siatempe pozitive agis por nia lando, almenaŭ dum unua periodo de lia prezidanteco. Kaj sinjoro Rohani, la nova prezidanto, promesis, ke denove li petos la kunlaborado de Khatami. Kaj mi deziras kaj esperas, ke ĉio estos en ordo kaj li sukcesos iomete malfermi la pordon, malfermi la socio kaj ekonomie kaj politike, kaj ni povas esti pli libera, pli libera.
Kien pozicion en tiu pli libera ŝtato povas akiri la persaj virinoj? Kie estas la situacio de persaj virinoj?
Virinoj en mia lando ĉiam batalis kaj batalas por siaj liberecoj, por siaj egalaj pozicioj kun viroj, por havi laborojn, havi rajton elekti sian vestaĵon, sian vivmanieron, sian postenon en sia vivo kun sia edzoj. Laŭ mi multe ili gajnis, ĉar nuntempe mi povas diri, ke pli multo de nia popolo estas virinoj, kaj pli multo de edukitaj personoj estas virinoj. Neimagebla estas tio. Eĉ ŝtatuloj miris pri tio, sed kelkaj jaroj antaŭe la junuloj, kiuj estis akceptita por iri al universitato nivelo kaj daŭrigi sian studanton en universitatoj, la plimulto fariĝis virinoj.
Tio estas interesa afero.
Jes, estas interesa afero. Kaj mi povas diri, ke ankaŭ registaro ŝokiĝis pri tio. Pro tio ili iĝas pli konscia pri siaj rajtoj.
Pri siaj rajtoj.
Jes.
Pri sia povo.
Jes.
Do, kreskas la konscio.
Jes.
Kaj kiel estis ekzemple en la generacio de via patrino, de via avinjo? Kiajn rajtojn tiam la persaj virinoj havis? Aŭ ili ne havis la rajtojn?
Ne. Kompare kun nun tempo ne havis ian rajton. Ne havis rajton elekti sian edzon, preni sian bebon, kiam ili ekedziĝis. Ankoraŭ li ne havas, sed batalas por preni tion rajton.
Do ĉiukaze estas videblaj ŝanĝoj?
Jes, kompreneble, jes. Eĉ ili sukcesis ŝanĝi ian islaman regularon pri heredaĵo.
Yes.
Oni sukcesis fari tion.
En kio gi consistas? Tiu ŝanĝo?
Mi povas diri ke egale oni povas akiri egale kun viroj. Ĉar antaŭe knabinoj, mi devas diri ke edzinoj povas gajni malpli da monon kaj malpli da heredaĵo.
Kaj nun tio ŝanĝiĝas?
Ne estas egala, sed pli
avantaĝa por la. Kio estas la pli grava por la iranaj virinoj nun?
La pli grava estas havi tiun rajton preni sian bebon post eksiĝo. Tio estas tre grava. Kaj pri heĝabo estas tre grava. Islama heĝabo, islama restaĵo.
Per la interparolo con Nazi Solat el Irano finiras nia ciumarda Esperanto el sendo. Ni proponas de novan rencontiron gesignoroi la plei proximan vendredon. Anticipan dankon pro rimarcoi, commentoi cae opinioi. Anticipan dankon pro la donaca subteno ce nia UEA conto vars strecoto. Gis la baldava raudo gesignoroi.